Astăzi, la comemorarea învierii Domnului, vom învăța împreună un cuvânt sub titlul Teologul și grădinarul. E o circulă o parabolă pe care ați auzit-o voi. E posibil să fi fost și adevărată sau nu. Chiar cineva mă amenința așa cu degetul: crezi că e adevărat cu Iona și cu peștele? Și dacă avea pistol, mă gândesc că era, dar așa, numai cu degetul deocamdată, spre mine așa. Și i-am spus: nu are importanță pentru mine lucrul ăsta. Adică îl întrebăm pe Iona când a venit ziua aceea: pentru mine are importanță care e mesajul? Ce mă învață pe mine treaba aceasta? Parabolele lui Iisus nu neapărat s-au întâmplat prin voi sau pe munți prin Iudeea, dar mesajul lor a rămas clar pentru noi și a influențat omenirea. Pilda fiului risipitor și celelalte, până în ziua de astăzi, motivează și schimbă sufletele noastre. Și este această parabolă legată de teologul acesta care locuia la biserică și care, în timp ce el era acolo, biserica era tot mai mult înconjurată și invadată de tot felul de buruieni. Și el se ruga cu disperare și se ruga și postea până nu mai a rămas mai șira spinării de el și degeaba. Tot mai mult creșteau lianele și buruieni și copaci în jurul bisericii, până n-a mai avut pe unde să intre și până la urmă a spart pe ușă, ieșea pe jos pe acolo, târâș pe undeva. Lumea nu mai putea să vină la biserică, el nu mai putea să meargă afară la oameni și continua să se roage cu disperare. Până într-o zi, cineva de la biserică a zis: ar fi cazul să invităm un grădinar. Și au chemat un grădinar. Și pastorul l-a invitat imediat la rugăciune. S-au rugat amândoi pentru grădina bisericii, după care, din timpul rugăciunii, grădinarul, văzând că e prea lungă rugăciunea, din timpul rugăciunii el s-a sculat imediat și a ieșit afară și s-a apucat de treabă. Nu după mult timp, biserica arăta ca o bijuterie, ca un Eden al Domnului, deosebit de frumos totul. Și pastorul a ieșit afară și s-a uitat la trandafiri și s-a uitat la ghirlandele de flori de tot felul și uimit și zice: uite ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și grădinarul a clătinat ușor din cap și a zis: zice, să fi văzut grădina asta când era numai a lui Dumnezeu și când noi am fost lipsă din grădina asta de aici. Atunci să fi văzut-o cum arăta. Și unul care a asistat la discuția asta și știa că teologul ăsta se rugase ani de zile pentru grădina bisericii și nu se întâmplase mare lucru, se uita la grădinar și la teolog în același timp și se gândea în sufletul lui: care o fi adevăratul teolog? Mă gândesc, adevăratul teolog prin care s-a făcut minunea, într-adevăr, arată a fi grădinarul acesta, nu diplomatul, cel care era acolo în biroul acesta. În ziua de înviere a Domnului învățăm acest lucru. Sărbătoarea Paștelui, care vorbește despre moartea, înmormântarea, învierea, înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea aceasta nu este o sărbătoare contemplativă, ci este una participativă. Este o experiență de viață, nu este o zi pe care o ținem o dată pe an. Și când spun lucrul acesta, voi aduce Scriptura în fața noastră ca să ne învețe adevărul cu privire la Paște. Paștele nu este un fel de sărbătoare la care ne întâlnim cu flori, hai, la revedere, ne mai vedem la anul, ci este un fel de viață care ne însoțește absolut în fiecare zi, la orice pas, dă tonul vieții noastre, luăm tonul de aici. E bine să avem sărbătoarea aceasta în fiecare an ca să acordăm puțin muzica, pentru că se mai dezacordează, frate Costel, și pianul ăsta la care mai cântăm, mai trebuie acordat câteodată și chitara și cele care le avem pe aici. Cu atât mai mult credința noastră, o acordăm cu această ocazie, dar ea nu cântă o dată pe an, ea cântă zi și noapte în întreaga viață și ființa noastră. Și aș vrea să mergem împreună în epistola către Corinteni la capitolul 5 și vom citi cele două atât de cunoscute și atât de puțin înțelese versete care sunt aici. Vom citi versetul 8 mai întâi. Și ni se spune cum să sărbătorim această sărbătoare. De obicei, în Israel se tăiau miel, se mânca mielul cu verdețuri amare în amintirea experienței care a fost. Ce ne este spus nouă acum, cărora Mântuitorul ne-a dat o pildă în camera de sus și a așezat Paștele cele noi, trecerea nu din Egipt prin Marea Roșie către Țara Promisă, ci trecerea din lumea aceasta a morții și a păcatului spre lumea nemuririi și neprihănirii lui Dumnezeu. Acesta e adevăratul exod. Exodul din Egipt a fost numai o ilustrație, a fost o parabolă pentru noi. Adevăratul exod și adevăratul comandant al exodului, care ridică un popor din lumea aceasta și îl strămută în împărăția lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Și El ne învață pe noi cum să ținem această sărbătoare. 1 Corinteni 5:8. Să sărbătorim, dar sărbătoarea. Nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Vreau să vă întreb, de câte ori pe an trebuie să nu sărbătorim cu un aluat de răutate și viclenie? De câte ori pe an? Este clar că nu e vorba de ce punem pe masa cu patru picioare din casă, ci de ceea ce punem pe masa sufletului nostru și ceea ce punem pe masa sufletului familiei noastre. Este clar lucrul acesta. Și de câte ori pe an suntem chemați să sărbătorim cu azimile curăției și adevărului? De câte ori pe an? Păi astea nu se iau o dată pe an. Azimile curăției și adevărului sunt hrana sufletului nostru pe totdeauna. Cu ce se hrănește ursul panda din China? Ați văzut ce barosan este? Ce musculatul? El mănâncă numai bambus. Toată viața numai bambus. Cu ce se hrănește sufletul unui creștin? El nu are tot felul de mâncare. M-am plictisit de asta, m-am plictisit de cealaltă și vreau altceva. Nu, nu există acest altceva. Doar pâinea vieții este singura hrană și aici spune să sărbătorim sărbătoarea aceasta cu azimile. Azimă înseamnă fără aluat, fără fermentul păcatului care este acolo, cu azimile curăției și adevărului. Acesta nu este un eveniment, nu este un fel de mâncare, ci este un mod de viață. Aceasta e adevărata sărbătoare. Cei mai mulți dintre creștini participă la această sărbătoare. Vai, a fost așa frumos de Paște. Am văzut acolo programul, a fost o piesă de teatru fantastică, cu răstignirea, cu haine, cu tare, cu sulițe. Chiar și ginerele meu a jucat într-o piesă din aceasta. A fost extraordinară. Dar noi nu suntem chemați la o piesă de teatru, iubiților. Și dacă am fi în Ierusalim acum, în timp ce este Iisus răstignit, nu suntem chemați să fim spectatori la așa ceva. Noi suntem chemați să fim participanți. V-ați întrebat vreodată ce caută Simon din Cirena în tot tabloul acesta? Ce caută un om în purtarea crucii lui Hristos? Ca să trimite un mesaj către mine și către tine și să ne spună că această jertfire, planul de mântuire, prevede participarea ta. Acesta era mesajul pe care îl transmitea crucea pe spatele unui om. Un om participă la așa ceva prin care Domnul Iisus Hristos ne invită pe noi ca să luăm parte. El nu a dat Paștele. El a luat Paștele împreună cu ei. S-a făcut părtaș pe sine împreună cu ei. Lucrul acesta este tonul pe care viața noastră trebuie să-l păstreze în tot timpul anului și la tot pasul. Ce e de făcut în sărbătoarea aceasta? În afară de azimile curății și adevărului, versetul 7 acum. Măturați aluatul cel vechi. Iubiții mei, prea mult biserica a căzut victimă unei concepții de tip păgân, dualist. Avem și aluatul cel vechi, este și aluatul cel nou acolo, avem două firi noi, una e rea, una e bună, văd în mine altă lege, am aplicat textul acesta care prevede copilăria credinței noastre, l-am aplicat la toată viața noastră până când suntem, până la maturitatea în Hristos. Biblia spune aici, nu, aluatul cel nou, adică firea cea nouă, nu poate locui împreună cu aluatul ăsta vechi. Dacă vrei cu adevărat ca sufletul să se hrănească cu azimile curăției și adevărului, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Care e argumentul? Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Acesta este supremul argument. Dacă acest argument nu e de ajuns, care altul, Artur? Cine ar mai putea să vină cu un alt argument? Dumnezeu însuși întreabă, în Roman 3 arată că El se va lăsa judecat și va ieși biruitor în judecata aceasta, și El întreabă în Isaia acolo, ce mai puteam să fac și n-am făcut. Dacă răstignirea Domnului Hristos nu este argumentul suficient ca să motiveze și să miște sufletul nostru spre o viață cu un aluat nou, care alt argument? Ce altceva ar fi putut să facă Dumnezeu? Judecați voi, spune El acolo, se lasă judecat Dumnezeu. Judecați voi între mine și via mea. Eu mă dau la o parte și te las pe tine acum să spui tu între mine și via mea ce credeți că puteam să mai fac eu și n-am făcut. Și ați văzut ecoul în cartea Apocalipsei, drepte-și, Doamne, că ai judecat, așa drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Aceasta este concluzia. Aș vrea să mergem în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 10, ca să urmărim și să căpătăm convingerea că aceasta este o lucrare permanentă în viața noastră. Nu este o simplă zi de sărbătoare, ci este o viață trăită. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Subliniați acolo, vă rog, în versetul acesta, purtăm întotdeauna. Ce înseamnă întotdeauna? Întotdeauna înseamnă. Adică și la masă, și acasă, și când zâmbim, și când ne jelim, și când... În orice instanță a vieții și a ființei noastre, purtăm întotdeauna cu noi omorârea Domnului Iisus Hristos, fără de care viața Lui nu se arată noi. Acest lucru este o lege semnată de însuși Domnul cu sângele Lui. Acesta este adevărul. Purtăm cu noi întotdeauna, dar nu purtăm în buzunar și nu purtăm nici în computer, ci purtăm în trupul nostru, în ființa mea. Și cuvântul cel rău care e gata să iasă, va fi omorât înainte să iasă. Port omorârea aceasta cu mine. Și ochii cei răi care ar vrea să se uite unde nu trebuie vor trece, se vor lovi de zidul acesta de întreg. Port omorârea lui Iisus în mine în fiecare zi, ca și viața Lui să se arate în trupul nostru. Și Coloseni 3:5 ne spune, puneți mâna și omorâți mădularele voastre. Nu spune calmați-le, nu spune satisfaceți-le, nu spune dați-le un anestezic ca să tacă din gură, dați tot felul de procese psihologice, ridicați în voi o senzație mai puternică și asta mai slabă. Nu, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, care este închinat, omorâți aceste lucruri. Nu le spune biruiți-le, nu le spune dominați-le, stăpâniți-le, nu. Omorâți aceste lucruri. Și voi care ați murit în ce privește păcatul, întreabă Pavel, cum să mai trăiești în păcat dacă tu ai murit față de așa ceva? Dacă tu ești mort față de așa ceva și dacă așa ceva e mort față de tine? Nu știu cât de hotărâți am fi noi în domeniul ăsta. Uite, fiecare dintre noi ar fi momentul și cazul în sufletul nostru să venim în fața lui Dumnezeu și să nu plecăm pe ușă înapoi cum am venit. Așa zice Biblia, nu te întoarce pe același drum pe care ai venit. E un alt drum mult mai bun pe care să te întorci acasă. Și acel lucru care îl știi tu din viața și ființa ta. Dacă cineva ar veni acum și ți-ar spune, să zicem că ești un om cu un temperament, măi, și izbucnești de mânie și te înroșești și te înfurii și spui vorbe, nu știu cum, după aia vii și ceri iertare și după aia o iei de la capăt și așa decurge viața. Să spunem că este așa. Și vine cineva acum la tine și spune, uite, îți dau o pastilă și care nu te mai enervezi niciodată până la moartea ta. Eu nu cred că ar lua multă lume. Ar zice, nu. Păi bine, dar n-ai zis că vrei să scapi de mânie? Vreau, dar totuși, poți să știi, nu știu. Lăsați-vă de minciună, spune acolo. Puteți da o pastilă acum și nu mai mint niciodată. Băi, știu, eu mă gândesc, poate mă oprește poliția vreodată, cine știe când îmi trebuie sau ceva. Poți să știi lucrul ăsta. Și atunci, care dintre noi am fi așa de radicali și așa de dispuși să facem lucrul ăsta? Și atunci, cum să ne mai mirăm că viața noastră este un continuu du-te vino în ale credinței? Biblia vorbește de ceva radical. Adevărata credință nu prevede conlocuirea acestor două naturi noi, ci adevărata credință prevede omorârea acestor lucruri. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. De obicei, noi trecem printr-un proces din acesta copilăresc. Am avut harul să consiliez multe familii în viața mea și am văzut că dorința comună, după ce ajungeam să ne împăcăm, dorința comună, gata, să scriem o nouă pagină albă de la început, fără pete, fără cum făceam noi la școală, să scriem o pagină nouă. După 3 minute, am văzut 2 persoane care au venit la cina Domnului și au înțeles să se împace, că doar de vreo 20 de ani erau supărat, n-avea prea mult și atunci au zis, hai să punem acum, că tot e cina Domnului și... Am văzut neputința acestor lucruri. Cina Domnului nu schimbă pe nimeni. Nu. Paștele Domnului nu schimbă pe nimeni. Biserica nu schimbă pe nimeni. Psihologia, eforturile, omul, nimic. Singurul care schimbă este Duhul Sfânt. Este sângele lui Hristos. Știi ce au făcut persoanele astea? Două au luat împărtășania împreună și când s-au ridicat de la împărtășanie și ieșeau pe ușă înapoi, pe unde intraseră, s-au întors pe același drum înapoi, ele nu pe altul, una se întoarce spre cealaltă, să nu crezi că acum dacă am luat Sfânta Cină, am uitat toate, nici de... Adică nu s-a întâmplat nimic, practic. Nu. Biblia nu prevede soluții de genul acesta. Astea sunt droguri care induc stări de... Știu eu ce fel, n-am trecut pe aici, m-a ferit Dumnezeu. Nu știu așa ceva, dar astea sunt droguri pe care le iau oamenii. Să avem o pagină nouă, să scrie. Nu, când eram la școală, parte din Cerneală, ajungeam unde nu ar fi fost cazul, aveam toc, scriam cu tocul și ori, penița mai încăzuse de pământ de câteva ori și nu mai scria bine și tot așa. Și acum, în sfârșit, venea mama și gata, rupem foaia și de la capăt, uai ce bucurie, după 3 rânduri, iară. Iubiții mei, noi nu avem trebuință de o pagină nouă, de o coală albă în viața noastră. Avem nevoie de un nou scriitor, nu de o pagină albă. Câte pagini albe am avut noi? S-au dus. Și câte pagini albe să ne mai dea Dumnezeu și vor sfârși la fel. Că problema nu este pagina, problema e scriitorul. Acolo trebuie să se producă schimbarea în inima noastră și prin harul lui Dumnezeu, acesta este mesajul pe care sărbătorirea Paștelui îl reîmprospătează în viața și ființa noastră. Adesea s-a creat în biserica creștină un conflict nereal, artificial, este demonic. Oh, nu e prin fapte, e prin credința în Dumnezeu. Și ca atare, ce vrei să spui? Încă sunt curente creștine care interzic orice fel de schimbare. Au făcut un cuvânt de batjocură, spre exemplu, din ideea de domnia lui Hristos în viața lor, ship salvation numesc ei, este o batjocură aceasta dacă Iisus e Domn. Nu, doar atâta mental să zici asta și să nu cumva să se schimbe ceva. Dacă tot ce ai făcut până acum continui ca și când nu s-a întâmplat nimic. Aceasta e mentalitatea unor oameni care au cumpărat, fără să ia seama de la cine și de ce au cumpărat ce au cumpărat. Și viața a trecut. În Ungaria, prin anii 50 și ceva, erau pancarte mari pe câmp, pe niște câmpuri dezolate, teribil. Seceta distrusese tot și rămăseseră numai panouri acolo, din anii precedenți, pe care pe panourile astea uriașii scria fără rugăciuni și fără Dumnezeu, cu îngrășăminte chimice și cu tractoare. Asta scria acolo pe... Te uiți la cineva și te gândești, Dumne, la vârsta asta ar trebui să gândești altfel. Când a spus Dumnezeu că rugăciunile și credința în Dumnezeu înlocuiesc îngrășămintele și tractoarele. Unde scrie treaba aceasta? Cine a spus vreodată așa ceva? Când a spus credința în Hristos? Sau când pot îngrășămintele și tractoarele să înlocuiască rugăciunea și credința în Dumnezeu? Fiecare lucru este cu rostul lui și sărbătoarea aceasta sfântă ne spune nouă că tot ceea ce s-a petrecut în viața Domnului Iisus Hristos, chinul prin care El a trecut, răstignirea Lui, îngroparea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui, acestea trebuie să se întâmple, să se petreacă în viața și ființa noastră. Am fost răstignit împreună cu Hristos, am fost îngropat împreună cu El, am fost înviat împreună cu El, am fost înălțat împreună cu El și acum locuim în locurile cerești. Viața noastră este chemată să participe în această splendidă desfășurare a iubirii lui Dumnezeu pentru omenire și pentru fiecare dintre noi. Mai nou ați observat că în lumea noastră s-a creat un conflict demonic între știință și credința în Dumnezeu și știința, în loc să-și vadă de treabă să caute explicația fenomenelor fizice, chimice și așa mai departe, se ocupă acum a deveni religie și se ocupă acum să convingă generații întregi că nu există Dumnezeu. De când are știința această chemare? Iubiților, aceste lucruri nu numai că nu se contrazic între ele, fiecare au rolul lor. Știința are rolul ei, credința în Dumnezeu are rolul ei. Știința aceasta, pe nedrept numită astfel, spune Biblia, știința aceasta o să guste amărăciunea unui om fără Dumnezeu, care ajunge să aibă în mână valiza atomică și din mâna căreia vor pieri mii și milioane de oameni pe pământ. Se va vedea ce înseamnă o putere ca aceasta în mâna unui om fără Dumnezeu. Se va vedea că niciodată știința n-a fost chemată să ia locul lui Dumnezeu, după cum credința în Dumnezeu nu este chemată să ia locul științei, ci fiecare are rolul ei. Dar când înaintează una fără alta, lucrul acesta duce la o mare nenorocire. Credința în Dumnezeu, care refuză să deschide ochii asupra realității din lumea noastră, devine ignoranță și primitivism și moarte, mizerie, iar credința, iar știința fără Dumnezeu devine demonică. Aceste două lucruri și fiecare dintre ele dețin sfera lor de acțiune și la fel, acesta este mesajul pe care îl trăim noi astăzi. Ați reținut care a fost mesajul de la lupta lui Gedeon? Care, când le-a spus la oameni, când i-a instruit pe oameni, o mânuță de oameni contra unei forțe inimaginabile. O mânuță de oameni. Gedeon le-a spus, când veți sparge urciorul acela, să strigați sabia lui Gedeon și sabia lui Dumnezeu. Sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon. Oh, dar nu, omul zmerit nu e numai sabia Domnului. Să știi că nu e numai sabia Domnului. Dacă nu este și sabia ta, degeaba este sabia Domnului. Degeaba a fost răstignit Iisus dacă tu refuzi răstignirea în viața ta. Degeaba a fost îngropat Iisus dacă tu refuzi să îngropi păcatul din viața ta și să-l lași în urma ta. Nu. Aceasta nu ajută cu nimic nimănui decât atunci când coboară în viața noastră ca o trăire, ca o experiență a vieții noastre. Sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon a făcut o mânuță mică de oameni să câștige o biruință nemaipomenită și ne-a trimis mesajul ăsta. Dom'le, chiar crezi că e adevărat? Lasă că îl întrebăm pe Gedeon, zic, nu e nicio supărare. Mesajul este însă că atunci când micul număr sau neputința se asociază cu puterea lui Dumnezeu, aceste lucruri produc minuni. Aceasta este explicația biruinței. Nu știu dacă noi numim creație, crearea omului și organizarea vieții pe pământ, și când spunem creație, unii dintre oameni gândesc la ceva magic, iar alții la ceva care n-a mai fost. Creația noastră a pământului nostru este un proces de transformare. Dumnezeu a luat pământul care era pustiu și gol, era pustiu și gol, și a transformat pământul acesta într-o grădină a lui Dumnezeu. A luat țărână pământului și a transformat-o într-un corp. A suflat suflare de viață corpului acesta și l-a transformat într-un suflet viu. Tot ce s-a întâmplat acolo e un proces de transformare și ne spune nouă că umblarea cu Dumnezeu pe pământul acesta nu este altceva decât continua transformare a vieții noastre, pe măsură ce mintea noastră este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Când eram copil, umblam ca un copil, dar pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu mi-a luminat mintea, am ajuns, spune Pavel, să fim oameni mari în Hristos. Acum sunt oameni maturi. Când m-am făcut om mare în Hristos, nu în ochii lumii, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Nu am continuat să mențin aceste lucruri. Aș vrea să recitim textul din Genesa 2:15. Și vreau să vă întreb, când omul a devenit un suflet viu, a fost acela sfârșitul lucrării lui Dumnezeu? Când Dumnezeu, când te-ai născut pe pământul acesta, este acesta tot adevărul despre tine? Sau se întindea în fața ta o viață în care urma să devii una sau alta, în care urma să administrezi pământul lui Dumnezeu, să faci din el una sau alta, în care ți-a oferit grădina Edenului în mâna ta și ți-a spus să o păzești și să o îngrijești, ceea ce arăta că, de fapt, tu ai luat ce ți-a dat Dumnezeu sau tu ești ce ți-a dat și te-a pregătit Dumnezeu, dar devii ceea ce alegi să devii și faci din ființa ta ceea ce hotărăști să faci. Nu s-a încheiat în clipa în care omul a fost făcut un suflet viu. Dumnezeu a oferit drum liber în față, ți-am așezat înainte viața și moartea, binele și răul, acum ce devii este produsul alegerii tale. De atâtea ori am auzit noi că ce suntem este darul lui Dumnezeu pentru noi și ce devenim este darul nostru pentru Dumnezeu. Cum întoarcem, în ce transformăm noi ființa aceea. Acesta e mesajul Paștelui. Acesta este mesajul învierii Domnului. Aș vrea să urmărim în Roman capitolul 6, versetul 6, acolo unde Biblia spune că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Degeaba vorbim de răstignirea lui Iisus dacă omul nostru cel vechi e adevărat. Mai știi cum era omul tot cel vechi? Am trei surori și ele sunt la Madrid, în Spania. Și într-o zi am discutat cu ele și una dintre ele mă întreabă: Nicu, tu mai știi cum erai înainte? Și zic eu, da, mai știu. A zâmbit, zice, credem că noi știm cum erai mai înainte, dar nu tu. Tu nu cred că știi bine. Noi știm cum erai înainte. Biblia spune aici, omul nostru cel vechi, poți să pui degetul pe ceva, să spui, uite, ăsta sunt eu cel vechi, uite, așa gândeam eu, așa trăiam eu. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Putem să înțelegem acum de ce păcatul are încă putere în viața noastră? Pentru că omul cel vechi nu a fost răstignit niciodată. El este conlocuitor. El rămâne acolo și este rezident. Nu mai e prezident, dar este rezident, este în casă. Și să ai pe unul de ăsta în casă permanent, poți să-ți dai seama câte se pot întâmpla. Omul cel rău este acolo permanent. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui și astfel, adică în acest fel, să nu mai fim robi ai păcatului. Răstignirea este puterea a ceea ce s-a întâmplat la Golgota manifestată în viața noastră. Degeaba s-a întâmplat la Golgota dacă nu am răstignit limba mea sau ochii mei sau gusturile mele sau mintea mea sau răul din viața mea. Degeaba s-a răstignit. El s-a răstignit acolo pentru ca răstignirea aceasta a lui să ia loc în viața și ființa mea. Și este așa de subtil păcatul că uneori omul se uită în viața lui și zice parcă n-aș avea nimic de răstignit. Păi tu mai lucrul ăsta trebuie răstignit primul. Adu-l pe ăsta în fața lui Dumnezeu și zi așa, Doamne, știi ce îmi trece pe minte? O prostie, știu că nu e adevărat, n-are cum să fie adevărat lucrul ăsta. Ce, ajută-mă și deodată Dumnezeu îți deschide ochii și vezi bine ce ai de răstignit. Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Am trăit această experiență. Nu poți să spui Hristos trăiește în tine dacă refuzi răstignirea păcatului și omului cel vechi. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Acesta e semnul, nu faptul că suntem în registrul unei biserici sau acestea sunt chestiuni sociale. Semnul că suntem și aparținem lui Iisus este că aceia care sunt ai lui și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri. Trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos. Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Hai nu știu unde sau fă nu știu ce. Păi da, dar eu cu ce ocazie? Cum îmi permit eu? Ci eu sunt vecina asta noastră care a vândut o grădină unora din București, ea nu știa cum îi cheamă pe proprietari. Proprietarii se uită, oamenii ăștia din București se uitau la grădina aceea și din s-a spus, vă place grădina asta? Da, ce am vrea să cumpărăm, să construim o casă aici la țară, poate, păi hai să ne înțelegem și gata. Și s-au înțeles, le-a cerut un preț de n-ai mai auzit pe lume, a luat banii, oamenii au intrat în grădina acolo și au venit proprietarii și i-a întrebat, ce căutați domne în grădina aici? Cum adică? Păi da, noi am cumpărat-o. Cum să cumpăr? De la cine ai cumpărat-o? Păi a fost aici. Cine a fost? Nu știu, o doamnă, s-a dus. Doamna aceasta a vândut ce nu era al ei. Cum să iau eu ce este al lui Hristos și să-l vând diavolului sau păcatului sau așa cum spune versetul acesta? Nu pot, eu nu mai aparțin mie însumi când m-am predat lui Hristos. Și eu nu pot să iau ce este al lui și să vând diavolului. Fie că e vorba de un lucru mai mult sau mai puțin însemnat, legea rămâne aceeași. Ce ziceți de oamenii care se drăcuiesc? Păi, ascultați, noi nu mai zicem treaba asta. De mult nu mai zicem. Decât că mai facem câteodată. Dar de zis, nu mai zicem. Dar când îi auzim pe ăștia zicând așa ceva, ne speriem și ne tragem încolo. El se dăruiește pe sine diavolului, se drăcuiește. Dar atunci când noi luăm gândirea noastră sau vorbirea noastră sau purtarea noastră, și o dăruim diavolului, noi ce facem? Facem un lucru diferit? E ceva diferit de lucrul ăsta? Înainte oamenii ziceau, mi-au venit diavolii. Nu zic pe direct, eu aș zice, dar mă gândesc la voi, că voi sunteți mai sensibili, așa nu vreau să... Și așa ziceau oamenii, mi-au venit diavolii. Și noi nu mai zicem asta, noi spunem, mi-au venit nervii. Păi, dar nu i-ai avut până acum, ai fost fără simț, n-ai avut nervi până în momentul ăsta, acum au venit, nu se poate așa ceva. Adică există un fel de măsluire, de vopsire a firii păcatului din ființa noastră, de botezare a ei, cumva de domesticire, și ca să poată să locuiască împreună. Au fost oameni care au domesticit șerpi, balauri din ăștia veninoși. O doamnă chiar spunea de une zi că avea un piton pe care l-a crescut de când era mic. Și a întrebat-o un ziarist cum arată, că se făcuse destul de barosan la ora asta. Și zice, are ceva ciudat în ultimul timp. Zice, până acum n-a făcut așa ceva, dar acum are o purtare ciudată pitonul. Care, în ce sens? Urcă în pat lângă mine și se întinde întotdeauna de-a lungul corpului meu. Serios? Fugi cât poți, știi ce face asta? Nu, te probează să vezi dacă poți să te înghităm. Asta e tot. Ce ai crezut că dacă l-ai crescut, acum a devenit altceva? Nu, frate, ăsta te probează să vadă dacă ai loc. Asta e tot. Fugi! Ori trimite-l pe ăsta afară, ori lasă-l cu casă cu toți și du-te tu și stai în pustie într-un cort mai bine sănătoasă și bine decât să stai unde nu trebuie. Păcatul niciodată nu-și va schimba natura lui și obiectivul lui este distrugerea vieții noastre. Cu cât el întârzie în viața noastră, cu atât șansele lui de a-și împlini planul sunt mai mari. Aș dori să încheiem cu cuvintele pe care Pavel le spune în Roman 6:4. Prin botezul în moartea lui, noi nu am fost botezați în apă și nici în biserică, cum spun unii oameni. Asta este partea socială, este partea exterioară. Noi am fost botezați în moartea lui. A fi botezat în moartea lui Hristos înseamnă a condamna la moarte tot ceea ce știe conștiința ta că este păcat și rău. Omorâți mădularele. Noi am fost botezați în moartea lui Hristos. Multă lume a fost botezată în biserică, botezată în apă, dar nu botezată în moartea lui Hristos. Suntem chemați la acest Paște să fim botezați în moartea lui Hristos. Noi care am fost botezați în moartea lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, tot prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Acesta e Paștele. răstignirea, îngroparea, învierea. Aceasta e învierea. Oh, Hristos a înviat din morți. Minunat, adevărat lucrul acesta. Dar dacă El n-are putere în viața ta, este un simplu cântec. Este o simplă vorbă. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie, spunea Pavel, pentru că ea nu e vorbă și nici cântec. Ea este o putere care operează în ființa umană și schimbă. Aceasta este marca vieții de credință a umblării cu Dumnezeu. Schimbarea aceasta a vieții noastre. De-aia mie nu mi-e rușine. Pavel spune, eu am văzut lucrul ăsta în propria mea viață, eu știu cine am fost. Și dacă asta s-a întâmplat cu mine, spune Pavel, Dumnezeu m-a ridicat ca să încurajeze și pe ăsta căzutul, să-i spună, măi, dacă Dumnezeu a putut să întoarcă un așa ucigaș de oameni ca omul ăsta, încât scrie 1 Corinteni, capitolul 13, păi când citești, cum a putut să scrie omul ăsta care n-a avut nicio milă de părinți, de copii, de prigoniri ce nu s-a imaginat și a scris 1 Corinteni, capitolul 13, imnul iubirii care este scris acolo. Același om! De asta a spus el, mie nu mi-e rușine de Evanghelie, că eu știu ce face un om, eu știu cine eram, eu știu umblarea mea de altă dată, spune el în epistola către Galateni, și eu știu ce se întâmplă acum. Și Dumnezeu m-a ridicat pe mine, spune el, ca să mă vadă și vecinul meu, care se luptă cu aceleași lucruri, și să creadă și el că îi se poate întâmpla și lui ce mi s-a întâmplat mie. Dumnezeu a făcut din mine, spune Pavel, o ilustrație vie a ceea ce poate să facă cu fiecare om din lumea aceasta. Prin botezul în moartea lui, de ce nu are putere botezul asupra vieții? Eram la masă cu fetele și una dintre ele se botezase atunci și mâncam. Și s-a întâmplat un incident ca între fete, dar vă dați seama dacă erau 4 fete erau acolo și comunicarea era uneori pe frecvențe foarte înalte între ele. Și așa a fost și acum. Comunicarea a fost pe o frecvență foarte înaltă. Și cealaltă de dincolo de masă se întoarce către noi toți și o arată pe cea care vorbise pe frecvență înaltă. Zice, dânsa chiar tocmai s-a botezat. Uite, nici nu s-a uscat părul acum și tocmai s-a botezat. E adevărat că fata se botezase în apă. Dar asta încă nu înseamnă mult. Elima, vrăjitorul, s-a botezat și el în apă și ghiți cine l-a botezat. Nu vreun pastor a iurit, l-a botezat Filip, evanghelistul. Păi, frate, dar ai botezat un vrăjitor care nici nu era convertit. Păi nu, asta nu întoarce pe nimeni. Elima, vrăjitor, s-a botezat vrăjitora. Simon Magu, pardon. Simon Magu, vrăjitor, s-a botezat. Vrăjitor a ieșit de acolo din apa botezului. Nu s-a schimbat nimic. După aia vrea să cumpere Duhul Sfânt cu bani. Întreba cum poate să plătească el ca să aibă și el puterea asta și făcuse socotul. Omul ieșea ceva ca lumea din treaba asta. Nu, botezul în moartea lui Hristos înseamnă altceva. Și la aceasta suntem noi chemați la Paștele acesta. Deci prin botezul moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Aceasta e viață frumoasă. Aceasta de rost, merită să trăiești și să mori pentru lucrul acesta. Acesta e adevărul, așa cum este el în Hristos Iisus. 2 Corinteni 5, 15. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Atunci cineva a crezut în moartea lui Iisus, când el nu mai trăiește pentru, ci el trăiește pentru Dumnezeu. El ne-a înviat, Efeseni 2:6, și ne-a înviat împreună. Învierea lui Hristos e împreună înviere cu învierea noastră. Atunci are putere. Altfel este o simplă tradiție. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Și cuvântul cu care vom încheia și vom pleca din casa lui Dumnezeu să continuăm această viață de credință. Mă bucur enorm că am putut și am avut harul să reîmprospătesc cu voi astăzi lucrurile acestea. Mie mi-au tulburat sufletul azi noapte, nu știu dacă am putut să dorm un pic azi noapte, de măreția acestor lucruri pe care le-am învățat astăzi și am zis, Doamne, ajută-mă nu numai să le predic, ajută-mă să fie parte din viața mea, ce folos ar fi dacă le-aș predica la toată lumea? Spune Pavel, după ce am predicat la alții, eu însumi să mă pomenesc lepădat. Nu mi-ar fi de folos. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.